Novinarenje.
That was the Shadow Chancellor's description. Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Naime, bespovratna sredstva odvijekala.
Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, dobrodošli još jedan put na talase Radio Beograda. Danas u novinarenju dve priče. Ja sam Nenad Militarević. Prva priča iz svetskih medija ovoga jutra koju prenosimo u novinarenju je nastavak afere Standard Chartered. Kada se ranije ove nedelje pročalo da će Agencija za finansijsku kontrolu američke države New York, koja nadzire Wall Street i biznis u gradu, preduzeti mere protiv ogranka britanske banke Standard Charter jer je poslovala sa Iranom, u medijima je to uglavnom prihvaćeno kao gotova stvar. Banka će platiti kaznu, sramotit će se i izgubiti klijentelu. Na kraju krajeva nije to ni prva, verovatno ni poslednja velika banka uhvaćena da dok radi u Americi krši sankcije te zemlje prema Iranu. Međutim, slučaj Standard Chartereda polako postaje pitanje britanskog nacionalnog ponosa, budući da je mail bivšeg predsednika banke koji je procurio u javnost osvojio dosta simpatija, jer se u mailu kaže: ko ste vi, psovka, Amerikanci, da nam kažete sa kim smemo da poslujemo? Akcije banke izgubile su na vrednosti preko 20% posle otkrića da je Standard Chartered proteklih godina za račun Irana kupovao i prodavao u vrednosti preko 250 milijardi dolara. Ali se vrednost akcije banke povratila za nekih 7% nakon što su brojni mediji bankari stali u njenu odbranu. Banka tvrdi da je tužba prenaduvana i da su možda nepropisno zaveli ne više od 14 milijardi dolara, što je za njihov obim posla sitnica. Jer čak i da je u pitanju cijelih 250 milijardi, to je novac koji kroz ovako veliku banku prođe za jedan dan. Tako da se stiče pogrešan utisak da je njihova glavna aktivnost u Njujorku bila da deluju kao iranski finansijski agent, te da bi protjerivanje iz Njujorka bila preoštra kazna za ovaj propust. Guverner Britanske centralne banke također se delimično stavio na stranu Standard Chartereda, rekavši da je istraga u Americi netransparentna i da finansijske vlasti Velike Britanije nisu bile ni obaveštene pre nego što su sa optužbama izašli u javnost. Reuters tvrdi da su njujorške vlasti razljutile federalnu vladu SAD jer su u okršaj sa Standard Charteredom krenule same i objavile slučaj, pa čak i moguću kaznu dok je istraga još u toku. Mnogi bankari u Londonu smatraju da nije slučajnost da su se za kratko vrijeme čak tri britanske banke našle pred američkim vlastima. HSBC jer nije pratio tokove novca, Barclays jer je štimovao kamate i sada Standard Chartered zbog Irana. Kao i da je sve deo plana da se osramote britanske banke i uništi ugled Londona kao finansijske prestonice, od čega bi New York imao direktnu korist. Jedan britanski parlamentarac izjavio je da je na sceni plan američke vlade da se klijenti iz cijelog svijeta koji posluju u Londonu preusmere na New York. Neimenovani britanski biznis lideri također su rekli Reutersu da im se čini da je američka vlada prećutno podržala da finansijske vlasti SAD progone britanske banke. Šta sada čeka Standard Chartered ako Amerikanci dokažu svoje optužbe, za Bloomberg TV objašnjava njihov novinar Bradley Cohn.
Is actually a huge deal because it's really the only branch of any significance that they have.
To će biti veliki udar za banku ako im zaista zabrane rad u Njujorku, jer to je njihov jedini zaista značajan ogranak u Americi. Iako je centrala banke u Londonu, a najveći deo njihovih klijenata iz Azije, lavovski deo svih finansijskih operacija Standard Chartereda izvršava se u Americi. Naprimjer, kada daju dolarske zajmove kompanijama u Aziji, kada obezbeđuju usluge azijskim kompanijama koje žele da izvoze u SAD ili kada menjaju dolare za svoje klijente. Sve je to veoma teško obaviti ako taj novac ne prođe u nekom momentu kroz novčane tokove SAD. I zato je najbolje raditi na licu mesta. Standard Chartered također ima i ulagački deo u američkim federalnim rezervama, što je privilegija retkih banaka, i to banci omogućava da dobija veoma povoljne kredite ili da ostavi svoj novac pod dobrom kamatom u federalnim rezervama. Dakle, 250 milijardi dolara, kažu u Standard Charteredu sitnica, a evo sada jednog zanimljivog i pomalo kritičnog osvrta na olimpijadu u Londonu iz pera novinara Al Jazeera na igrama. Tabela sa brojem osvojenih medalja do sada pokazuje da medalje osvajaju najrazvijenije zemlje. SAD, Britanija, Francuska, Nemačka i Južna Koreja, naravno uz dodatak prve zemlje na tabeli Kine, koja, iako nije među najbogatijima po prosječnom standardu, to svakako jeste po ukupnom bogatstvu. Na olimpijadi se fokusiramo kao gledaoci na poznate sportiste poput Bolta ili Phelpsa, koji osvajaju po nekoliko medalja. I često zaboravljamo sportiste kojima medalja realno nije bila ni opcija, a to su hiljade učesnika olimpijade, kojima od Londona ostaje samo lepa uspomena. Al Jazeera je intervjuisala jednog afričkog veslača, koji je sa veslanjem počeo da se bavi samo 3 mjeseca pre olimpijade, jer su kvote tako osmišljene da pomognu sportistima iz svih zemalja da dođu u London. Ovaj veslač, koji je u kvalifikacionoj trci u Londonu došao ubedljivo posljednji, kaže da ipak misli da je dobro to što jedni dolaze na olimpijadu skoro kao posmatrači, poput njega, a drugi su zaista vrhunski sportisti, jer će i nepoznati sportisti ostaviti neki trag. Eto, u njegovom selu niko nije znao šta je veslanje, a sada već trojica žele da probaju. Koliki je jaz između zemalja koje neguju profesionalni sport u mnogim disciplinama i ostatka sveta, najbolje govori malo poređenje koje je pripremila Al Jazeera. Kada bi Michael Phelps bio država, on bi na tabeli osvojenih medalja bio bolje plasiran od Indije, druge najmnogoljudnije zemlje sveta. Od 10 najboljih na olimpijadi, 7 država istovremeno pripada i grupi od 10 najrazvijenijih zemalja. Tako da nije teško zaključiti da je olimpijada u realnosti događaj za bogate. Moto, važno je učestvovati, doveden je na olimpijadi do svog vrhunca, jer ogromna većina samo učestvuje, a mali procenat sanja da bi možda mogao da osvoji neku medalju, zaključuje Al Jazeera.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Bilo su to dva teksta iz stranih medija. Sada prelazimo na domaću štampu ovoga jutra u studiju Radio Beograda. Moja koleginica Marina Stojadinović. Marina, dobar dan.
Dobar dan.
I vidim prvi članak koji se izdvojila ima naslov koji se rimuje.
Pa jeste, preko lekarskog mita do farmaceutskog profita. To je onako jedna zanimljiva priča koja se zapravo pojavila juče u elektronskim medijima. Vidim da danas u svim dnevnim novinama pišu o tome. Reč je o mitu, navodno, tako zapravo kažu tekstovi u novinama, kao protiv uslugu za propisani lek iz njene palete, farmaceutska kuća Pfizer delila poklone i slala na putovanje lekare.
To nije ništa novo kao praksa generalno kod farmaceuta?
Farmaceuti to rade, doduše i senke, teško je to dokazivo, međutim juče se oglasilo i Ministarstvo zdravlja Srbije i oni su reagovali tako što su objasnili da oni nemaju saznanja o navedenom slučaju, kao i da im se bilo koji organ s tim u vezi nije obraćao. U ovoj instituciji podsjećaju da su pravilnikom o oglašavanju leka i medicinskog sredstva iz oktobra 2010. godine utvrđeni uslovi pod kojima se obavlja oglašavanje leka, odnosno medicinskog sredstva. I direktorka Lekarske komore Srbije Tanja Radosavljević je također podsjetila da postoji mogućnost da farmaceutska industrija i farmaceutske kuće utiču na lekove, ali je da zabranjeno da se sada oni pojavljuju dok traje smena lekara u domovima zdravlja ili u nekim klinikama.
Da, ja sam jedan put našao u zanimljivoj situaciji, baš razmišljao sam kako to da protumačim. Lekarka mi je nešto za kožu sam tražio, izvadili iz torbe mali uzorak jedne pomade i rekle uzmite ovo, ovo je uzorak, pa ako vam bude koristilo, kupite. E sad, ne zna čovjek da li to da gleda kao, eto, čisto ona meni učinila, setila se dima u tašni, ili je to smišljeni plan da oni proture.
Može se zaista tumačiti i ovaj obostrano, dakle, i kao njena dobra namera, da jeste zaista to dobar preparat, a možda i radi za neku farmaceutsku kuću. To je zaista teško dokazivo, ali u svakom slučaju o tome treba govoriti i vidim da su mediji zaista ovoga puta o tome onako opširno izvestili. Ono što bih ja preporučila u današnjim dnevnim novinama novinama, reč je o večernjim novostima, a i mi smo se bavili tom pričom juče, panika zbog sumnje da vakcina protiv takozvanog svinjskog gripa izaziva teška oboljenja. Gora igla nego grip. Dakle, strah se pojavio od Julian Barreovog sindroma, jer je 150.000 ljudi u Srbiji vakcinisano, a opet taj strah je se pojavio zato što je stigla vest iz Hrvatske da je šestoro vakcinisanih pacijenata pod sumnjom da je teško obolelo od Julian Barreovog sindroma.
To je stari krug vakcinacije ili nešto skorije?
To je vakcinacija od pre 3 godine.
Da, da.
E sada, ono što ohrabruje jeste da i farmaceuti i epidemiolozi tvrde da zaista nema mesta panici, zato što taj sindrom može da se javi ukoliko je povezan sa vakcinacijom najkasnije mesec dana po prijemu te prve doze. I ja bih evo da citiram i epidemiologa Radmila Petrovića, na tako malom broju vakcinisanih, on govori sada o srpskim pacijentima, i s obzirom na vreme koje je proteklo od vakcinacije, gotovo da nema šanse da se u Srbiji pojavi Julian Barreov sindrom kao neželjena posljedica vakcine. Inače, taj sindrom koji lako može da se pomeša sa dečijom paralizom najčešće se javlja mesec dana od vakcinacije.
Da, ne 3 godine.
Tako da to jeste onako umirujuća informacija. To su potvrdili i u Agenciji za lekove i medicinska sredstva predstavnici Nacionalnog centra za farmakovigilansu. Tako da je to ono što u ovom trenutku imamo kao informaciju koja je ohrabrujuća. Jedan zanimljiv tekst u dnevnom listu Danas bih također preporučila. Ovoga puta nije tako vezano za dnevno politička zbivanja u zdravstvu, ali je korisno. Dete otporno na pritisak vršnjaka. Svedoci smo posljednjih godina, naročito posljednjih meseci, da deca između 10. i 14. godine imaju problem u komunikaciji sa svojim vršnjacima, a često dolazi i do konflikata kako verbalnih, tako boga mi i fizičkih. Današnji roditelji, čak i oni veoma mladi, još uvek se sećaju kako je izgledalo detinjstvo bez kompjutera, mobilnih telefona, Facebooka. I mada to vreme izgleda kao da je iz nekog drugog života, ipak je postojalo i većina se seća sa setom i osmehom kako smo se lepo igrali i odrastali. Danas ta deca, odnosno naša deca, imaju mogućnost da se virtuelno druže, prilično su otuđena i zbog toga zaista ta socijalizacija im nedostaje, a stručnjaci i psiholozi kažu da to može da utiče i na njihovu inteligenciju, da onda oni manje misle i manje kritički rasuđuju.
Da, zanimljivo, mada moram reći da nije bilo odrastanje mači i kašalj ni u vrijeme,
naravno,
pre kompjutera i pre...
Naravno. Evo, ja bih, sad, ovo bi ovako možda bilo ekskluzivno, ali mislim da zavređuje pažnju naših slušalaca. Od 18. do 25. avgusta bit će održane 7. evropske sportske igre za transplantirane osobe i osobe na dijalizi. Domaćin igara je Hrvatska. Mm-hmm. Dakle, sve se dešava u Zagrebu.
Transplantirana osoba je svako ko je primio neki organ.
Tako. Aha. Je, tako je. Prvi put Srbija učestvuje na takvim igrama i to je, ja evo imam priliku da to objavim, jer nam je stiglo pismo na našu redakciju, je stiglo pismo i Srbija će, dakle, prvi put učestvovati sa 3 transplantirane osobe. Jedan momak koji ima presađeno srce iz Novog Sada, jedan momak također iz Vojvodine ima presađeni bubreg i devojka iz Beograda koja ima presađeni bubreg. Čitavu ovu priču pokriva Sekretarijat za sport i omladinu i on, dakle, finansira odlazak učesnika, ali ovo je prilika da pomenemo ko je osnivač i ko je pokretač ove i manifestacije i akcije, da i naši ljudi budu učesnici na tim sportskim igrama. Udruženje Donor Heroj osnovao je Marko Teodorović, koji je imao transplantirano srce 2008. godine su mu to presadili srce u Houstonu. On je posle transplantacije bio veoma aktivan član društva u promociji doniranja organa.
Da, nije rekao hvala, doviđenja.
Da, ali nažalost, on je preminuo prošlog novembra i mesec dana pre nego što je preminuo, uspeo je da kroz svoje udruženje učlani našu zemlju u Evropsku sportsku federaciju za transplantirane i osobe na dijalizi. I taj njegov put nastavljaju sada i ljudi koji takođe imaju presađene organe, a nasledila ga je, da tako kažem, njegova mama, ona je sada predsednica tog udruženja i pokušava da kroz taj humanitarni rad zaista animira ljude i u Srbiji i u regionu da se uključe i da pomognu onima kojima su organi potrebni.
Da, pa zaista dvostruka je korist. Prvo što ti ljudi se oslobode malo da se kroz bavljenje sportom da shvate da mogu ponovo da vode normalan život, a drugo da i mi ostali se setimo da možda ne bi bilo tako loše da se priključimo donatorima. Marina, hvala. 9.56 u 10 vesti, 10.05 magazin Talasanje, a mi smo s vama ponovo sutra u 9.40.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.